Με τη χάρη του Θεού θα ξεκινήσουμε πάλι τις ομιλίες μας με βάση αυτό το σπουδαίο κείμενο του έργου του Αγίου Ισαάκ, τα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ. Η σημερινή ομιλία είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και άπτεται του πυρήνος της πνευματικής ζωής και τα λέει έτσι σταράτα, καθαρά, Άγιος Ισαάκ, έτσι που δεν παίρνει αμφιβολία και αντίρρηση. Και μάλιστα λέει ο ίδιος ότι αυτά που σας λέω δεν τα διάβασα από εδώ και από εκεί, αλλά τα εμπέδωσα με την πείρα, με την προσωπική μου πείρα. Και όταν μιλάει η πείρα, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να μιλάει κανείς για κάτι που έχει φάει, και άλλο να το περιγράφει εκ της φαντασίας του. Ο λόγος επιγράφεται περί αδιακόπου νηστείας, η νηστεία δηλαδή που δεν σταματάει ποτέ, αυτό σημαίνει αδιάκοπος νηστεία, και του να συνάζητεί σε αυτόν εις ένα τόπο και το να μαζεύεται κάποιος στον τόπο του. Αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές, να κάτσει στα αυγά του, διότι αν δεν κάτσει η κλώσσα στα αυγά δεν βγαίνουν πουλάκια, θα είναι κλούβια τα αυγά. Αν δεν μάθει ο άνθρωπος να κάθεται στη θέση του, στον τόπο του, να μην στριφογυρνά εδώ και εκεί, δεν θα κάνει προκοπή πνευματική. Δύο θέματα λοιπόν, δύο είναι οι συμβουλές αυτού του λόγου. Νηστεία, αδιάκοπος, συνεχής νηστεία. Θα δούμε πώς την εννοεί τη συνεχή νηστεία, διότι εμείς έχουμε μάθει την νηστεία να την βλέπουμε σαν διατροφή. Δεν είναι αυτό το νόημα της νηστείας, διότι έτσι αν το πάρουμε ως διατροφή, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τρομερή νηστεία, αλλά την κάνουν για εγωιστικούς λόγους, για σιλουέτα και τα λοιπά. Νηστεία όμως, αδιάκοπος, θα δούμε ότι έχει μια ευρύτερη σημασία. Και το άλλο είναι, ο πνευματικός άνθρωπος δεν πρέπει να στριφογυρνάει, ούτε και για προσκυνήματα εδώ και εκεί. Πρέπει να κάτσει στα αυγά του. Βέβαια απευθύνεται σε μοναχούς, και τα αυγά του μοναχού είναι το κελί του. Δεν πρέπει να βγαίνει από το κελί του. Δεν πρέπει να πηγαίνει εδώ και εκεί. Αρχίζει λοιπόν. Επειδή επί πολύ χρόνο επειράστην και δια των δεξιών και δια των αριστερών μέσων, επειδή λέει, εγώ δεν είμαι χθεσινός, πολλά χρόνια έπεσα σε πειρασμούς που προέρχονται είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, ας πούμε ένας δεξιός πειρασμός. Να κάνω πολύ προσευχή. Και ξεπατώνεται κανείς, απελπίζεται και την άλλη μέρα δεν κάνει καθόλου προσευχή. Εξ αριστερών είναι οι καθαροί πειρασμοί. Η φλιαρία, θέλει να κουτσομπολεύσει κανείς, δίνει αφορμή κάποιος και παίρνει φόρα και αρχίζει και όποιον πάρει ο χάρος. Επειδή λέει πέρασα έτσι δοκιμασία και από τους πειρασμούς που είναι εκ των δεξιών και από τους πειρασμούς που είναι εκ των αριστερών και δοκίμασα πολλά και εκ των δύο τούτων τρόπων και έλαβαν πολλάς και αναρριθμήτους πληγάς και πληγώθηκα αναρρύθμιτες πληγές εκ του εναντίου μέρους και εξιώθην κρυπτός μεγάλης αντιλήψεως και βοηθείας παρά Θεού. Το ενάντιο μέρος είναι ο διάβολος, τα πάθη, και με ο Θεός με ευλόγησε, με βοήθησε πάρα πολύ. Εδοκίμασα ο ίδιος ως εκ της πολυκαιρίας. Εγώ έμαθα, λέει, ο ίδιος εκ πείρας με την πάροδο των πολλών ετών, και έμαθον δια της χάρη του Θεού ταύτα τα εξής. Και με τη χάρη του Θεού έμαθα τα εξής. Μια δήλωση είναι αυτή. Δεν μιλάει από την κοιλιά του, δεν λέει επιπόλαια πράγματα, αλλά τα έμαθε από την πείρα των ετών και με τη βοήθεια του Χριστού και της χάριτος του Θεού. Ποιο είναι αυτό που έμαθε? Ότι ο θεμέλιο πάντων των καλών έργων και η ανακάλεση της ψυχής εκ της αιχμαλωσίας του διαβόλου, θεμέλιο σε όλα τα καλά έργα, και η ψυχή να φύγει, να ξεφύγει, να ανακληθεί από την αιχμαλωσία του διαβόλου, και οδός υφέρουσα τον άνθρωπον εις το φως και εις την ζωή, συνίσταται στους δύο τρόπους. Ο δρόμος που ο άνθρωπος οδηγείται στο φως και στη ζωή γίνεται με δύο τρόπους. Δείτε τώρα με πόση σαφήνεια. Πρώτον, εις το να περιμαζεύει τι σε αυτόν και να ησυχάζει σε έναν τόπον. Πρώτον, να μαζεύει κανείς τον εαυτό του, να μην διασκορπίζεται και να κάθεται σε ένα τόπο. Είπαμε, μιλάει για μοναχούς κυρίως, αλλά αυτό ισχύει και για μας. Δεύτερον, στο να νηστεύει πάντοτε, να νηστεύει πάντοτε, όχι μόνο τις ημέρες της νηστείας, περιόδους της νηστείας, πάντοτε. Και το επεξηγεί. Ήγουν εις το να κανονίσει σοφός και φρονίμος σε αυτόν και να τρώβει με τα εγκρατείας. Να κανονίζει έτσι, να ρυθμίζει τα πράγματα, ώστε να τρώει με εγκράτεια. Γιατί μπορεί κανείς να κάνει γαστριμαργία και μέσα σε περίοδο νηστείας. Μη εξερχόμενος συχνάκης εκ του κελίου αυτού, η δεύτερη πτυχή, το να κάθεται στα αυγά του, να κάθεται στον τόπο του, και αδιαλείπτως καταγινόμενος στη φροντίδα και μελέτη του Θεού. Άμα κάτσει μέσα, όχι απλά να ξαπλάρει και να περνάει άδικα το χρόνο του, αλλά καταγίνεται στη μελέτη του Θεού, είτε με ωραίο ανάγνωσμα, με ευσεβείς λογισμούς κτλ. Εκ τούτων των δύο τρόπων, νηστεία είπαμε και να κάτσει στον τόπο του, να μην περιφέρεται εδώ και εκεί, με αυτούς τους δύο τρόπους κατορθούνται η υποταγή των σωματικών αισθήσεων. Έτσι οι σωματικές αισθήσεις κυριαρχούνται και υποτάσσονται σε αυτό που λέει ο νους. Υποτάσσονται. Εκ τούτων η νύψης του νόος, τώρα τα αποτελέσματα. Ο νους νύφει, είναι άγρυπνος. Εκ τούτων ημερούνται τα άγρια πάθη, εξημερώνονται τα άγρια πάθη, τα οποία κινούνται εις το σώμα. Ιδιαίτερα άγρια πάθη είναι τα σαρκικά πάθη. Θηρίο γίνεται ο άνθρωπος. Εκ τούτων προέρχεται η πραότης των λογισμών. Με αυτά τα δύο μέσα, με αυτά τα δύο εργαλεία, κανείς έχει ήρεμους λογισμούς. Εκ τούτων εκαθαρέ και φωτεινέ κινήσεις του νοός. Ο νους κινείται σε καθαρά πράγματα, φωτεινά πράγματα. Εκ τούτων η προς τα έργα της αρετής σπουδή και προθυμία. Γεννάται προθυμία στα έργα της αρετής. Εκ τούτων, εκ τούτων τα υψηλά και λεπτά νοήματα. Αν δεν κάνει κανείς αυτά τα δύο πράγματα, είπαμε, το να κάτσει στα αυγά του, να κάτσει στον τόπο του και να νηστεύει συνεχώς, δεν θα μπορεί να καταλάβει λεπτά πνευματικά πράγματα, χονδροειδή πράγματα μόνο αυτά καταλαβαίνει. Είναι αυτά που λένε κάποιοι χριστιανοί στις εξομολογίες: δεν σκότωσα, δεν έβλαψα, δεν μισώ κανένα. Λες και όλοι οι άνθρωποι, οι μισοί δηλαδή είναι φωνιάδες και άλλοι μισούν τους άλλους μισούς. Εκ τούτων τα εις πάντα καιρών άμετρα δάκρυα. Από αυτά τα δύο πράγματα γεννιώνται στον άνθρωπο αυθορμήτως, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, δάκρυα. Τα δάκρυα αυτά τα κατανυκτικά της χάριτος του Θεού, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, χωρίς συναισθηματική φόρτιση. Εκ τούτων η ενθύμηση του θανάτου. Αφού είναι μαζεμένος κανείς, αφού νηστεύει, θυμάται συχνά πυκνά το θάνατο, ότι θα φύγει. Δεν είναι μόνιμος κάτοικος εδώ στη γη. Εκ τούτων η καθαρά σοφροσύνη, η απέχουσα τελείως εκ πάσης εσχράς φαντασίες, ή τη σταρά τη διάνοια, αφού είναι έτσι μαζεμένος, συγκροτημένος, είναι φρουρείται η διάνοια του και δεν πετάει σε φαντασίες εσχρές. Εκ τούτων η οξυδερκία και η ταχύτης του νου, του νόος, εις το να προβλέπει τα μέλλοντα. Και όχι μόνο αυτό, γίνεται σοφός και προβλέπει τι μπορεί να του συμβεί, τι μπορεί να συμβεί από την απροσεξία του. Εκ τούτων τα βαθύτερα και μυστικά νοήματα, τα βαθύτερα, τα μυστικά νοήματα, άτινα ο νους ανεβρίσκει στα αστείας γραφάς. Οι γραφές κατανοούνται σε δύο επίπεδα. Ένα πρώτο είναι αυτό το απλό, το οποίο το προσεγγίζει ο κάθε άνθρωπος. Υπάρχει όμως και το βαθύτερο, το οποίο προσεγγίζουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν ασκηθεί πνευματικά και διαθέτουν πνευματικό πλωστάσιο. Λέει, ας πούμε, η γραφή, δάκτυλος Θεού. Το έχω πει και άλλη φορά αυτό το παράδειγμα. Τι έχει δάχτυλα ο Θεός, πόσα δάχτυλα έχει, 10. Είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι δάκτυλος Θεού. Εάν δεν ασκηθείς, αν δεν εμβαθύνεις, πώς θα καταλαβαίνεις. Θα νοείς ο Θεός έχει δάχτυλα και αρχίσεις να τα μετράς. Εκ τούτων εσωτερικές κινήσεις ενσυμβαίνουσε στην ψυχή. Η ψυχή είναι ένας χώρος τεράστιος. Τι κρύβει η ψυχή του ανθρώπου? Γίνονται κινήσεις εσωτερικές και διακρίνει και η διάκριση των πονηρών πνευμάτων και των Αγίων δυνάμεων. Φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να καταλαβαίνει τι είναι από το διάβολο και τι είναι του Θεού, διότι αλλιώς τα κάνει άνω κάτω. Τα παιχνίδια του διαβόλου τα παίρνει σαν θεϊκές καταστάσεις. Εκ τούτων η διάκριση των αληθινών οράσεων από των ματαίων φαντασιών. Μερικές φορές κάποιοι χριστιανοί βλέπουν ένα όνειρο και νομίζουν ότι είδαν την Παναγία, είδαν τους Αγίους, τους αποκάλυψε ο Θεός το θέλημά του. Καληνύχτα δηλαδή. Μόνο αν έχεις τις προϋποθέσεις αυτές τις πνευματικές που μας λέγει εδώ ο Άγιος Πατήρ, θα μπορείς να καταλάβεις τα πνεύματα. Πνευματικός είναι αυτός που διακρίνει τα πνεύματα, τα ακάθαρτα από τα καθαρά πνεύματα, τον διάβολο από τους αγγέλους, γιατί ο διάβολος μπορεί να πάρει ακόμη και μορφή αγγέλου για να πλανήσει τους ανθρώπους. Εκ τούτων προέρχεται ο φόβος και η προσοχή των οδών και τρόπων της αρρωτής, ή την εσκόπτωση τη ραθυμία και την αμέλεια και εξάπτωση τη φλόγα του ζήλου η οποία καταπατεί πάντα κίνδυνο και διαβαίνει πάντα φόβο. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, τα δύο εργαλεία αυτά που είπαμε, ο άνθρωπος προοδεύει, προσέχει, έχει φόβο και προοδεύει στους τρόπους της αρρωτής, οι οποίοι τρόποι κόβουν τη ραθυμία και την αμέλεια, ανάβουν το ζήλο το πνευματικό, ο οποίος ζήλος καταπατεί κάθε κίνδυνο και διαβαίνει, περνάει πέρα, σε περνάει κάθε φόβο. Εκ τούτων η θέρμη, η καταφρονούσα πάσαν επιθυμία, μια θέρμη εσωτερική η οποία σβήνει την αμαρτωλή επιθυμία και εξαλείφουσα αυτήν εκ του νόος, από το νου του ανθρώπου σβήνει την επιθυμία και προξενούσα λησμονίαν πάσης ενθυμίσεως των παρελθόντων και σβήνει τα προηγούμενα, όλα τα κατορθώματα που έχουμε κάνει πριν τα σβήνει. Και εν γέννη, εκ τούτων προέρχεται η ελευθερία του αληθινού ανθρώπου. Τι όμορφο αυτό. Τι ωραία έκφραση. Αληθινός άνθρωπος, η αλήθειά μου, λένε οι σημερινοί άνθρωποι, η αλήθειά μου, και νομίζουν καμαρών ότι είναι σπουδαίοι. Μα άμα είσαι βλάκας, η αλήθεια σου είναι βλακώδης. Αν είσαι αμαρτωλός και εμπαθής, η αλήθεια σου είναι η στραβωμάρα σου, τα πάθη σου. Εδώ μιλάει με άλλο τρόπο. Μιλάει την ελευθερία του αληθινού ανθρώπου που έχει ελευθερωθεί από τα πάθη. Και η χαρά της ψυχής και η ανάπαυσης μετά του Χριστού στην Βασιλεία των Ουρανών. Να ποια ελευθερία λέει. Η ανάπαυση, η χαρά της ψυχής, από τώρα δηλαδή γεύεται ο άνθρωπος τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Κύριος το είπε, η Βασιλεία Θεού είναι μέσα σας. Μέσα δηλαδή στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει η Βασιλεία του, υπάρχει ο Θεός, ο Βασιλεύς, κατοικεί ο Χριστός. Ώστις παραμελεί τας δύο ταύτας αρετάς, ας εξεύρει καλώς, ότι όχι μόνο ζημία αυτών εξ όλων τούτων των προερημένων καλών, αλλά διασύει και το θεμέλιον πασό των αρετών. Όποιος παραμελεί αυτές τις δύο αρετές, να ξέρει όχι μόνο ζημιώνει τον εαυτό του και χάνει όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, αλλά και τις αρετές, αν έχει κάποιες αρετές, τις μαγαρίζει. Και καθώς αυτά οι δύο αρετά είναι αρχή και κεφαλή της Θείας εργασίας στην ψυχή και θύρα και οδός προς τον Χριστόν, εάν τις φυλάξει αυτάς με θυπομονής. Αυτές οι δύο αρετές είναι η οδός, η κεφαλή της Θείας εργασίας, το κεφαλαιόδες πράγμα που γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου και είναι και η πόρτα και η οδός προς τον Χριστό, οι δύο αυτές αρετές. Εάν τις φυλάξει κανείς αυτές τις αρετές με υπομονή, ούτω και αν τις καταφρονήσει και παραμελήσει αυτάς, καταντάει στα επόμενα δύο εναντία τούτο. Αν τα περιφρονήσει την νηστεία και τον αμένει στη θέση του, στον τόπο του, θα φτάσει στα ενάντια από αυτά. Δεν θα μείνει σε ουδέτερη κατάσταση, αλλά θα καταπέσει. Ποια είναι αυτά τα ενάντια? Το να περιφέρεται και να περιπατεί τη δεκακίσως άνυδρον νέφος. Το να περιφέρεται από εδώ και από εκεί σαν ένα νέφος που δεν έχει νερό. Έχουμε πολλές φορές στον ουρανό σύννεφα τα οποία δεν έχουν νερό, δεν είναι βαριά, και ο άνεμος τα πάει από εδώ από εκεί, τα σκορπίζει και παίρνουν διάφορα σχήματα, ενώ τα βαριά νέφη είναι στη θέση τους και την ώρα που είναι κατάλληλοι πέφτουν, γίνονται βροχή. Λοιπόν, επομένως το πρώτο είναι το αντίθετο, περιφέρεται από εδώ και από εκεί, και το άλλο το να γαστριμαργεί πάντοτε ασέμνος, να το ρίχνει στο φαγητό και να τρώει άμετρα, χωρίς σταματημό. Και ταύτα τα δύο είναι αρχέ και εναντίε των προερμένων καλών. Αυτά τα δύο, το να περιφέρει το εδώ και εκεί, να τρώει όπως του κατέβει, σε κάποια σημείο θα μας πει, έτσι κάνουν τα γουρουνάκια. Τρώνε, σταματημό δεν έχουν. Δεν υπάρχει χορτασμός για το γουρούνι. Έτσι, τρώει συνέχεια. Και διδούσε χώραν στα πάθη, να διαγείρουνε κάτι ψυχής. Με τα δύο αυτά κακά, το να περιφέρεται κανείς εδώ και εκεί, να τρώει ασυλλόγιστα, δίδεται τόπος, χώρα, στα πάθη, για να εναντιονθούν προς την ψυχή. Και μεν πρώτη αρχή της ακαταστασίας, εξ αρχής λύει τας αισθήσεις. Έτινες έχουν υποταγή εκ των δεσμών της συστολής. Με την πρώτη έτσι, αταξία, αυτό το να περιφέρεται κανείς, χάνει τη συστολή, την εντροπή, την προφύλαξη. Και τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Εκ τούτου συμβαίνουν οι άτοπες συναστροφές. Αφού είναι απρόσεκτος, αφού γίνεται εδώ και εκεί, συναντιέται και κάνει παρέα και με ανθρώπους που δεν χρειάζεται, δεν πρέπει, βλάπτεται. Και η απροσδόκητη πλησιόχωρη περίπατη, δεν ξέρει που να πάει. Όσοι από εσάς οδηγείτε, πρέπει να ξέρετε πάντοτε, πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πού θα πάτε και από πού θα πάτε. Αλλιώς θα τρακάρετε. Και η ταραχή των δυνατών κυμάτων των λογισμών. Αν κανείς περιφέρεται έτσι αμέριμνα, απρόσεκτα, θα έρθουν τα κύματα των λογισμών, θα τον ξετινάξουν. Ήτης διαγείρεται εκ της οράσεως των διαφόρων προσώπων και πραγμάτων. Φυσικά, αφού χαζεύεις εδώ και εκεί, θα συναντήσεις απίθανα πρόσωπα. Α, ξέρεις τι, αυτό και το ένα κι άλλο. Κουτσομπόλιδες ανθρώπους που κατηγορούν και σχολιάζουν. Και διάφορα άλλα πράγματα που θα δεις. Και προξενείς αυτό εύκολα πτώματα και συγκαταθέσεις στο νου. Και ότι ο άνθρωπος πέφτει. Πέφτει σε σκέψεις, σε λογισμούς. Εκ τούτου συμβαίνουν λογισμοί ακράτητοι επισπεύδονται στα σχράς πτώσεις. Να πως συμβαίνουν μετά κάτι απίθανοι λογισμοί και ο άνθρωπος πέφτει. Και η ψυχρότηση του πόθου των έργων του Θεού. Και άμα πέσει κανείς σε τέτοιους λογισμούς, ψυχραίνεται για τα πράγματα του Θεού. Και οι ολίγων κατολίγων χαλαρώνται στην διαφορά της ησυχίας. Και σιγά σιγά γίνεται χαλαρός, απρόσεκτος. Στο να αφήσει παντελώς τον κανόνα της διαγωγής αυτού, για να εγκαταλείψει τον τρόπο που ζει, να χαλάσει το πρόγραμμά του. Και εκ τούτου συμβαίνει η ανανέωση των λησμονηθέντων κακών. Και τότε αρχίζουν και πανέρχονται στο προσκήνιο, στη μνήμη του ανθρώπου, τα κακά που έχει τελέσει παλαιότερα, τα αμαρτήματα που έχει τελειώσει παλαιότερα. Και έτσι ανανεώνεται η ενθύμηση σε αυτόν και σαν να ξαναπέφτει ο άνθρωπος. Και εκεί που νόμιζε ότι τα είχε ξεχάσει, τώρα ανάβουν. Και η διδαχή άλλων, τα οποία δεν εγνώριζε, και μαθαίνει και άλλα πράγματα, ακόμη πιο πονηρά. Και άτινα προέρχονται σε αυτόν εκ των παντοτινών θεριών των διαφέρων πραγμάτων. Προέρχονται αυτά από την ενασχόλησή του με διάφορα πράγματα. Και χωρίς να θέλει, έτινες θεωρίες προκύπτουν σε αυτόν εκ των διαφόρων αντικειμένων. Αυτά τα πράγματα τα βλέπει, έρχονται στο νου του, στον ψυχικό του κόσμο, διότι πηγαίνει από χώρα σε χώρα, από τόπο εις τόπο και τα βλέπει όλα αυτά. Τα πάθη επίσης, τα οποία δια της χάρης του ενεκρότησαν ήδη στην ψυχή και δια της λησμονησίας των εθιμήσεων του νόους εμφανίστησαν, τα πάθη που είχαν κατασυγάσει και λησμονήθηκαν, πάλι αρχίζουν να διαγείρονται και να κινώνται και να αναγκάζουν την ψυχή να εκτελέσει τα πάθη, να ικανοποιήσει τα πάθη. Και δια να μην απαριθμώ και διηγούμε όλα τα λοιπά, ταύτα μεν προέρχονται εις τον άνθρωπον εκ της πρώτης εκείνης αιτίας. Δηλαδή, όλα αυτά προέρχονται από πού, από το να περιφέρεται και να περιπατεί τι δε κακίσε και να μην υπομένει την ταλαιπωρία της ησυχίας. Διότι πράγματι είναι, θέλει ψυχική δύναμη να κάτσει κανείς στη θέση του, στον τόπο του, μαζεμένος και συγκροτημένος. Τι δε προέρχεται εκ της άλλης αιτίας της γαστιμαργίας, τι προκύπτει από τη γαστιμαργία, όπερες τι έργο των χείρων, πράγμα το οποίο το κάνουν κατ' εξακολούθηση πάντοτε τα γουρούνια, τα οποία τρώνε πολύ και λένε και οι επιστήμονες ότι είναι το πιο λάγνο από τα ζώα. Τι είναι το έργο των χείρων, παρά το να αφήσει τις ελευθέραν την κοιλία άνευ διέτης. Ελεύθερο, να τρώει χωρίς σταματημό, χωρίς πρόγραμμα. Και να έχει αυτήν πάντοτε πλήρη, να είναι γεμάτη η κοιλιά του συνέχεια, να μην προσδιορίσει όρων και καιρών προς εκπλήρωση της χρείας του σώματος, να μην έχει όρο, καιρό, όλη τη μέρα, νύχτα θέλει να τρώει, όπως κάνουν οι λογικοί άνθρωποι. Αυτό είναι ζώο βέβαια το καημένο. Τι δε λοιπόν προέρχεται εκ τούτου, από τη γαστιμαργία. Εκ τούτου προέρχεται ζάλι στην κεφαλή. Το κεφάλι γίνεται βαρύ, όταν τρώει κανείς πολύ και άκερα. Βάρος του σώματος πολύ, με τα ατονία στον όμον. Υπέρβαροι είναι οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα και τα παιδιά επίσης είναι υπέρβαρα τα σημερινά παιδιά. Όθεν αναγκάζεται να παραλείπει το έργο του Θεού. Και αναγκάζεται έτσι ο βαρύς αυτός άνθρωπος να παραλείπει το έργο του Θεού. Γιατί επέρχεται αυτό η οκνηρία. Έρχεται πάνω του, τον καταπλακώνει η οκνηρία. Εκ τούτου προέρχεται η αμέλησσα στην ήθη κομβοσύνη του κανόνος, παραλείπει τα κομποστίνια του, τον κανόνα του, σκότωσης και ψυχρότης της διανοίας, ο νους του ανθρώπου σκοτίζεται, ψυχραίνεται, δεν έχει ενδιαφέρον για πνευματικά πράγματα, νους χάβνος και παχής και αδιάκριτος ως εκ της ταραχής και των πολλών σκοτώσεων των λογισμών. Είναι ένα σκοτάδι μέσα του από τους πολλούς κακούς λογισμούς. Νέφος παχύ και σκοτεινών εξυπλωμένων εις πάσαν την ψυχή. Ένα σκοτεινό σύννεφο καταλαμβάνει την ψυχή. Ακηδεία πολύ εις πάσαν θείαν εργασίαν και μόνο στην ιδέα να κάνει κάποιο πνευματικό έργο, μια πνευματική προσπάθεια, τον καταλαμβάνει ακηδεία. Επίσης δε και στην ανάγνωση. Επειδή δεν αγεύθει την γλυκύτα των λογίων του Θεού. Δεν θέλει να διαβάσει, βαριέται, γιατί ποτέ δεν κατάλαβε, δεν γεύτηκε την γλυκύτα των λόγων του Θεού. Αργία πολύ στα αναγκαία του σώματος. Ακόμη και τα αναγκαία που πρέπει να κάνει στο σώμα του, να περιποιηθεί τον εαυτό του, να πληθεί. Νους ακράτητος περιερχόμενος όλην τη γη. Ένας νους ασυγκράτητος που γυρνάει με τη φαντασία του όλη τη γη, όλη την οικουμένη. Χυμός πολύ συναγόμενος εις πάντα τα μέλη και μέρη του σώματος. Όλα τα μέλη του σώματος είναι ευθαλή και γεμάτα χυμούς, φαντασία κάθαρτη και εσχρέ κατά τας νύχτας, δια φαντασμάτων ακαθάτων και ατόπων εικόνων, ιδιαίτερα τη νύχτα που ο άνθρωπος είναι πιο χαλαρός και είναι ευάλωτος, του φέρνει διάφορα έργα και πολλές φορές είναι και ηθοποιός ο άνθρωπος, συμμετέχει ενεργά σε αυτά που περιγράφουν οι δαίμονες. Πεπληρωμένων κακής επιθυμίας, γεμάτα με κακές επιθυμίες, ή τις μεταβαίνει στην ψυχή, που πάνε στην ψυχή, και εκπληρεί σε αυτήν ακαθάρτως τα ίδια αυτής θελήματα. Και τότε με τη φαντασία, με τους λογισμούς, κάνει τα θελήματα της ψυχής τα ακάθαρτα. Και αυτή η στορμή του αθλίου και τα ενδύματα αυτού και αυτό το σώμα αυτού μολύνονται εκ του πλήθους της αισχράς ρεύσεως. Και συμβαίνουν τα ανθρώπινα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όσους ανθρώπους όταν παραδίδονται σε αυτά τα πάθη, διότι πηγάζουν έσωθεν πια, και τούτο δεν συμβαίνει σε αυτόν μόνο τη νύχτα αλλά και κατά την ημέρα, διότι το σώμα αυτού πάντοτε ρέει και μολύνει την διάνοια, ώστε αυτός εκουσίως δια των τιού των ενεργημάτων απαρνείται την σοφροσύνη, διότι έχει εγκαταλείψει τη σοφροσύνη, την εγκράτεια, την αγνότεια, επειδή και η γλυκή της του γαργαλισμού ενεργείται σε όλο αυτό το σώμα με τα καταπαύστου και ανυπομόνου πυρώσεως. Έχει πάρει φωτιά, είναι ασυγκράτητος όλο το σώμα. Προς τούτης συμβαίνουν σε αυτόν και απατηλοί λογισμοί. Ζωγραφίζονται σκάλος προσώπων. Ο Άγιος Αντώνιος στην έρημο έβλεπε γυναίκες για να επιθυμήσει την αμαρτία. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί πέρα. Εκεί που ήταν αυτός δεν υπήρχε ζωή. Ούτε άντρες ούτε γυναίκες, τίποτε. Μόνο θηρία είχε γύρω του. Αλλά στη φαντασία του τα έβλεπε. Παρακινούνται σε αυτόν κατά πάσα περίσταση εις αισχράν πράξην. Έστω διανοητικά φαντασία, με τη φαντασία να κάνει κάθε αισχρά πράξη. Γαργαλίζονται στο νου δια της συνομιλίας αυτών. Και ο άνθρωπος εμπλεκόμενος σε αυτές τις σκέψεις, σε αυτές τις φαντασίες, γαργαλίζεται. Αυτός δε συνδυάζει άνευ φτηνός δισταγμού δια της μελέτης και της υπνίας αυτών, εσκοτημένων έχουν το διακριτικών. Και τότε χωρίς δισταγμό, τα συνθέτει αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σκοτισμένος. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει, δεν μπορεί να απαλλαγεί. Και τούτον είναι, όπερ είπε ο προφήτης Εζεκίλ, τούτον είναι το ανταπόδημα της αδερφής Σοδόμων ή της έτρωγεν άρτων μεταπλησμονής. Αναφέρεται στον προφήτη Εζεκίλ που μιλάει για την αδελφή Σοδόμων. Στα Σόδομα ήταν η χώρα των ακαταστασιών των πνευματικών, της πολλής, της γενικευμένης αμαρτίας, που έτρωγε άρτο μεταπλησμονής. Περί τούτο είπε και της μέγας των έξω σοφών. Τώρα φέρνει ένα επιχείρημα από την έξω θεσοφία, τους αρχαίους Έλληνες μάλλον, ώστις τρέφει τον αυτού σώμα δια της τρυφής, αυτός εμβάλλει την ψυχή αυτού εις πόλεμο. Αυτός που τρέφει υπερβολικά ακράτως το σώμα του, βάζει την ψυχή του σε πόλεμο. Και αν ποτέ συνέλθει σε αυτόν και ζητήσει δια της βίας να κρατηθεί, δεν δύναται. Και αν συνέλθει, καταλάβει τι κάνει και θελήσει να κρατηθεί, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Είναι θηρίο το σώμα του. Διότι η υπερβολική πύρωση των κινήσεων του σώματος και η βία και η ανάγκη των ερεθισμών εχμαλωτίζουν στην ψυχή είναι στα ίδια αυτών θελήματα. Γίνεται εχμάλωτος, τον οδηγούν τα πάθη, ό,τι του λένε οι λογισμοί του. Και πάλι βλέπεις εντάφθα ψυχολογία των σοφών Ελλήνων. Βλέπεις εδώ τι έλεγαν εκ των Ελλήνων, των ειδωλατρών δηλαδή, οι σοφότεροι. Πώς τα κατάλαβαν. Πάλι ο ίδιος σοφός είπε ότι η ευπάθεια του σώματος με τα απαλότος και υγρότος των υπογαστρίων γινωμένη ετοιμάζει στα πάθη της νεότητος, τα πάθη της νεότητος ταχαίως να αποκτήσει αυτά η ψυχή. Διότι σωματικός διάγει το άνθρωπος προς αυτήν την κατάσταση. Και αν δηλαδή παραδοθεί, και από μόνα τους δηλαδή ενεργούν τα σαργικά πάθη, αν παραδοθεί σε αυτά, φαντάζεσαι τι γίνεται. Και περικυκλεί αυτήν ο θάνατος. Περικυκλώνεται έτσι από το θάνατο η ψυχή και εμπίπτει στην κρίση του Θεού. Το αντίθετο τώρα, όταν η ψυχή επασχολείται στην εθίμηση των προς τον Θεό χρεών της, επαναπαύεται στην ιδία αυτής ελευθερία. Όταν η ψυχή όμως φροντίζει τα πνευματικά, ελευθερώνεται και αναπαύεται πνευματικά. Δε φροντίδες για τα αναγκαία του σώματος είναι ολίγες. Τότε οι φροντίδες για τα αναγκαία του σώματος είναι λίγες, περιορισμένες. Και δεν μεταμελείται για κανένα πράγμα. Δεν μετανιώνει για τίποτε. Επειδή όχι όλη αυτή στην πρόνοια για την αρτή, γιατί με όλες δυνάμεις φροντίζει την αρετή, κυβερνώσα τα πάθη και αυξάνωσα την αρτή. Η ψυχή κυβερνά τα πάθη, αυξάνει την αρετή, διάγει χαράν αμέριμνον και ζωήν αγαθήν ζελιμένα κίνδυνο. Είναι χαρούμενος, αμέριμνος και είναι σε ένα λιμάδι σίγουρο, ακίνδυνο. Καθότι οι σωματικές απολαύσεις ου μόνον ενδυναμώσει τα πάθη, οι σωματικές απολαύσεις όχι μόνο δυναμώνουν τα πάθη και στερούσουν αυτά εναντίον της ψυχής και τα εγκαθιστούν ως ενάντια προς την ψυχή, αλλά και εκριζούσει αυτήν. Γκρεμίζουν την ψυχή. Γίνεται άψυχος ο άνθρωπος. Ένας αμαρτωλός άνθρωπος, παραδομένος στα πάθη, είναι ένα τίποτε. Εκτός δε τούτων, εξάπτωσε την κοιλία εις ακρασίαν και ασωτίαν άκρα. Και εκτός από αυτό, γίνονται άσωτοι άνθρωποι χωρίς καθόλου ίχνος εγκράτειας και παραβιάζουσι αυτήν ποιήσε παρά το αρμόδιον καιρόν τη χρίαν του σώματος και παραβιάζουν την ψυχή της μπρόκουν να φάει χωρίς να είναι απαραίτητο, χωρίς να είναι η ώρα. Και όσοις πολεμείται υπό τον τιούτον δεν υπομένει ολίγην πείναν ούτε εξουσιάζει αυτόν, δεν μπορεί να αντέξει λίγη πείνα, δεν κυβερνάει τον εαυτό του, διότι εγένετο εχμάλωτος των παθών. Έχει γίνει εχμάλωτος των παθών. Τι ούτε είναι η καρπή της εσχήνης η προερχόμενη εκ της γαστιμαργίας. Αυτή είναι η καρπή της ντροπής που προέρχουν από την γαστιμαργία. Η δε προτούτων είναι η καρπή της υπομονής. Μεθύς κάθεται ο μοναχός σε ένα τόπον πολιτευόμενος ήχος. Ενώ εάν κάνει το σωστό, θα με υπομονή και κάτσει σε έναν τόπο και ζει ήρεμα, ήσυχα. Γι' αυτό, δια τούτο και ο εχθρός του καλού, γνωρίζουν τους καιρούς των φυσικών χρεών, και ο εχθρός του καλού, διάβολος δηλαδή, γνωρίζοντας πότε είναι το φυσιολογικό, τι κάνει. Αφού ξέρει ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιο είναι το σωστό και κινείται προς εκκλήρωση της κρίας αυτή, σπρώχνει τον άνθρωπο να ικανοποιήσει αυτά τα υλικά και εκ της αναπαύσεως της κοιλίας σπουδάζει και αγωνίζεται παρακοινώνει μας ή να ποιήσουμε προσθήκην στα χρειαζόμενα του σώματος. Από την ανάπαση, την παράδοση στα φαγητά και στις απολαύσεις μας μπρόχνει ακόμη περισσότερο να προσθέσουμε και σπήρηση μας σχήματα πονηρών λογισμών και βάζει στον άνθρωπο λογισμούς προσώπων, πραγμάτων κατά τους θεούτους καιρούς την ώρα αυτού του αγώνος. Ο Άγιος Αντώνιος είδε στην έρημο που ήταν ένα χρυσό δίσκο και λέει, μπα τι είναι αυτό, πού να βρεθεί εδώ ο χρυσός δίσκος. Είδε στην έρημο που ήταν όψεις γυναικών, μα δεν υπάρχουν γυναίκες εδώ, κατάλαβε ότι ήταν του διαβόλου αυτά, ώστε εάν είναι δυνατόν να υπηρεσούσε τα πάθη. Αλλά έτσι όμως ανάβουν τα πάθη, να, έτσι μπορούν να υπερισχύσουν και ούτω καταφέρει μας στο πτώμα της αμαρτίας και να μας καταφέρει να πέσουμε στην αμαρτία. Πρέπει λοιπόν, καθώς ο εχθρός γνωρίζει τους καιρούς, αφού ο διάβολος ξέρει πώς είναι το πρόγραμμά μας, ούτω και εμείς να γνωρίζουμε την ασθένεια ημών και την αδυναμία της μετέρας φύσεως, ότι υπάρχει ανίκανος να αντιστεί εις τα σορμάς και εις τα συγκινήσεις κατ' εκείνους τους καιρούς. Να ξέρουμε ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στον καιρό των πειρασμών και στη λεπτότητα των λογισμών, είτε σφαίνονται ως χους κατά τη λεπτότητα, και όταν δεν δυνάμεθα να βλέπουμε αυτούς ή να απαντήσουμε γενναίως σε όσα μας συμβαίνουν. Σαν χώμα είναι λεπτό την ώρα που δεν βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε αυτοί αιωρείται στην ατμόσφαιρα, δεν τα βλέπουμε. Και ούτω δια την πολλή δοκιμασία και ταλαιπωρία αν είναι υπέστη με πολλά από το εχθρού, πρέπει του λοιπού να μηχανευτούμε και εμείς και να μην πράττουμε το θέλημα ημών για τις αναπαύσεις του σώματος. Πρέπει να αναπτύξουμε και εμείς μηχανισμό αντίσταση, να μην περιποιόμαστε πολύ τις ανάγκες του σώματος και να νικόμαστε από την πείνα. Αλλά καν στενοχωρήσει και καταβάλει μας η πείνα, δεν πρέπει ποσός να κινηθούμε εκ του τόπου της ησυχίας, και αν ακόμη έχουμε πολλή πείνα δεν θα φύγουμε από τον τόπο μας, είπαμε μιλάει σε μοναχούς, ούτε να μεταβόμεν όπου ευκολότερον δυνάμεν θα να απολαμβάνουμε τα προσανάπαυση του σώματος, αλλά ούτε να ζητώμεν αφορμάς και αιτίας όπως φύγουμε εκ της ερήμου, καθώς τα τι αυτά είναι φανερέ εφευρέσεις του κοινού ημών εχθρού. Αν δεν υπομείνεις στην έρημον, δεν θέλεις έχει πρόχειρον πειρασμών. Αν κάτσεις εκεί υπομονετικά, δεν θα είναι τόσο πρόχειρη, εύκολη η πειρασμή. Καθότι στην έρημον δεν βλέπει της ούτε γυναίκα σου, ούτε άλλο τι, το οποίο να βλάπτει στη διαγωγή σου, αλλά ούτε ακούει απρεπής ομιλία σου. Ω μοναχέ, ποια σχέση υπάρχει μεταξύ σου και του οδού της Αιγύπτου, ή να πει στο είδωρ γιών, τι δουλειά έχεις εσύ, το δρόμο το δικό σου και το δρόμο που οδηγεί στην Αίγυπτο. Αίγυπτος ήταν έτσι μεταφορικά, είναι η χώρα των παθών. Νόησον όπερ συλλέγω, δείξον στον εχθρόν την υπομονή σου και την δοκιμήνει στα μικρά. Τι κάνει λοιπόν, τι θα κάνεις στον εχθρό, να δείξεις την υπομονή σου και την δοκιμασία που έχεις κατορθώσει να νικάς στα μικρά ή να μην ζητήσεις τα μεγάλα. Άμα σε δει ότι είσαι εγκρατής στα μικρά, δεν θα σε μπλέξεις στα μεγάλα. Έσωση ως κανόν ταύτα τα μικρά. Να ένα μυστικό, γιατί μπορεί μέχρι τώρα με αυτά που ακούτε να προκαλούν απελπισία. Τι θα γίνει, δεν γλιτώνουμε? Όχι. Εσύ να προσπαθήσεις τα μικρά, να είσαι εγκρατής, να αναβάλεις κάποια πράγματα, να μην ικανοποιείς αμέσως τις επιθυμίες σου. Έστωση ως κανόν ταύτα τα μικρά, όπως δια τούτον καταβάλεις τον αντίπαλο. Να γίνεις σαν κανόνα εγκρατείες τα μικρά για να καταβάλεις τον αντίπαλο. Ή να μην παύσεις και εκείνος στήσει είσαι μεγαλύτερα παγίδας, να μην σε βάλει σε μεγαλύτερες παγίδες. Καθότι ο μη πειθόμενος στον εχθρόν να εξέλθει 5 βήματα εκ του κελίου του, πώς θέλει πιστή να εξέλθει εκ της ερήμου? Διότι αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν βγαίνει από το κελί του, κάνει τον κανόνα του, πώς θα δεχθεί το λογισμό που του λέει να φύγει από το κελί του, να πάει στην πόλη? Λένε τα γεροντικά ότι είχε, ας πούμε, πειρασμό ένας μοναχός να πάει στην πόλη, να πάει να πορνεύσει. Μα άμα είχε δεμένο αυτό το λογισμό, δεν βγαίνω από το κελί μου, δεν κάνω βήματα από το κελί μου, πώς θα πάει στην πόλη? Και ο μη καταδεχόμενος να βλέπει έξω εκ της θηρίου του εικαστηρίου του, πώς θέλει πιστή να εξέλθει εξ αυτού? Αυτός που δεν κοιτάει περίεργα έξω από το κελί του, πώς θα βγει από το κελί του? Και ο μόλις το εσπέρας πειθόμενος να φάγει ελάχιστην τροφή, πώς θέλει εξαπατηθεί να φάγει προ καιρού? Και αυτός που το βραδάκι τρώει λίγο φαγητό, πώς θα φάει συνέχεια και εκτός προγράμματος? Και ο αισχυνόμενος να χορτάσει εκ των ποταπών φαγητών, πώς θέλει επιθυμήσει τα πολλά και παχαία? Αυτός που ντρέπεται να φάγει πολύ από τα απλά φαγητά, πώς θα επιθυμήσει τα εξεζητημένα? Και αυτός που πείθεται, που δεν πείθεται να δει το σώμα του, να περιεργαστεί το σώμα του, πώς θα δεχθεί τον πειρασμό που θα του βάλει ο διάβολος να περιεργάζεται τα ξένα κάλλη? Δήλων λοιπόν ότι ως της εξ αρχής καταφορνεί τα μικρά, νικάται και ούτω δίδει αφορμήνης των εχθών. Να το δίδαγμα που αφορά όλους εμάς, όχι μόνο τους μοναχούς. Αυτός που νικέται στα μικρά δίδει αφορμήνης των εχθρών, στο διάβολο, ή να πολεμεί αυτόν στα μεγάλα, να τον βάλει μετά στους μεγάλους πειρασμούς. Διότι ως της δεν φροντίζει ποσός περί της ιδίας αυτού προσκέρου ζωής, πώς θέλει φοβηθεί τα σκοπαθίες και τα θλίψεις έτινες σφαίρους των άνθρωπων των ποθητών θάνατων? Ούτως ο πόλεμος είναι της διακρίσεως, καθότι οι σοφοί και φρόνιμοι, εδώ είναι το μυστικό, οι σοφοί, οι φρόνιμοι, συνετοί, δεν εισέρχονται εις μεγάλους αγώνες, δεν μεγαλοπιάνονται, δεν αρχίζουν μεγάλους αγώνες. Άρα δια της υπομονής αυτών, την οποία δεικνύουσε στα μικρά, στα μικρά δείχνουν υπομονή, προφυλάτουσαν αυτούς ώστε να μην πέσουν εις μεγάλους κόπους. Ο διάβολος πώς εργάζεται? Αγωνίζεται να καταργήσει την διάλειπτη ευχή της καρδίας. Έπειτα πείθει τον μοναχό να καταφορνήσει τους ορισμένους καιρούς της προσευχής και του κανόνους, όσες γίνεται δια προσκυνημάτων και γονικλησιών. Και ούτω πρώτον χαυνούται ο λογισμός αυτού, γίνεται τεμπέλικος, όχι εγκρατής, και συγκατατίθεται να φάγει πρώτο ορισμένου καιρού ολίγων και ύστερον, μετά την πτώση αυτή και την κατάργηση της εγκρατείας, κατακριμίζεται εις ακρασίαν και σωτίαν. Έτι δε και όταν είδε τη γύμνωση του σώματος αυτού ή την καλονήν άλλου τεινός των μελών του, εξερχόμενος έξω προς τη χρίαν του σώματος ή εισάγων με τα θάρρους την χείρα εντός των ιματίων του και ψηλαφών το ίδιο αυτό σώμα, πρώτο με νομίζει τούτο μικρόντι. Έπειτα όμως διαγύρονται σε αυτόν άλλα και άλλα. Και εκείνος όσης πρώτερο να φύλατε την ασφάλεια του νόσου αυτού, διέν του τον ελυπήτω, ήδη ανοίγει εναντίον αυτού μεγάλας και κακάς εισόδος. Να πάω λίγο παρακάτω για να προλάβουμε να τελειώσουμε αυτό το λόγο. Ως σοφία και φρόνησης, πόσο υπάρχει θαυμαστή και πώς μακρόθεν προβλέπεις πάντα. Μακάριος όστις σε έβρι, καθότι ελευθερούται εκ της αμελίας της νεότητος. Όσοι εμπορεύεται δια μικράς πραγματείας, ήγουν δια μικράς περιποίησεως την θεραπεία των μεγάλων παθών, καλώς πράττει. Να μην πέφτουμε στα μεγάλα. Όποιος πέφτει στα μικρά, καλά κάνει. Είναι προτιμότερο. επειδή ποτέ της εκ των φιλοσόφων κινηθείς με τα χαυνό τους στο έργο αυτού και γνωρίσεις τούτο, ευθύς διόρθωσεν εαυτόν με τα ταχύ τους. Παίρνει ένα παράδειγμα από τη Θύραθεν Γραμματεία και λέει ένας από αυτούς τους φιλοσόφους, όταν είδε ότι έπεσε σε κάτι μικρό, αποφάσισε και μπόρεσε και το διόρθωσε. Άλλος δε της ειδών αυτών εγέλασε δια των τρόπων τούτων. Κάποιος όλομος που τον είδε, τον κορόιδεψε, τον περιφρόνησε με αυτό που έκανε. Αλλά ο φιλόσοφος δεν εφοδήθη να απεκρίθει δι' άλλο τι, αλλά φοβούμε την καταφρόνηση. Δεν φοβήθηκε, λέει, τίποτα άλλο, αλλά φοβήθηκε αυτό, το να περιφρονήσω τον πειρασμό. Διότι πολλάκις η μικρά καταφρόνησης προξενεί μεγάλους κινδύνους. Δεν είναι τίποτα με αυτό, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει άλλο. Αυτή είναι η καταφρόνηση, αυτό προξενεί μεγάλους κινδύνους. Τούτο δε όπερ έπραξα εκτός της συνηθίας της τάξεως και διώθωσα πάρα αυτά με αυτόν, έδειξα εκ τούτου ότι είμαι προσεκτικός. Αυτό που έκανα, αυτό το μικρό στο οποίο έπεσα και αμέσως το διόρθωσα, έδειξα ότι είμαι προσεκτικός και δεν καταφρονώ ούτε εκείνο το οποίο δεν είναι άξιον φόβου. Αληθώς τούτο υπάρχει φιλοσοφία, το να είναι της πάντοτε έξυπνος και προσεκτικός και σε αυτά τα ελάχιστα και μικρά τα γινόμενα από αυτού. Αυτό είναι φιλοσοφία, είναι σοφία, να είναι κανείς προσεκτικός στα μικρά, διότι θησαυρίζει μεγάλες αναπαύσεις σε αυτόν. Εγώ έλεγα στα πρώτα χρόνια μου, τώρα άρχισα να μιλάω, όταν κανείς κάνει μικρά αγωνίσματα, μικρές νίκες, είναι σαν να έχει ένα τσουβάλι στην πλάτη του και αποθηκεύει θέληση, δύναμη, και από εκεί θα αντλήσει να νικήσει και ένα πειρασμό που είναι μεγαλύτερος. Δεν κοιμάται ή να μην συμβείται εναντίον σε αυτόν, αλλά κόπτει τα αιτίες του πολέμου προκαιρού και υπομένει τη μικρή κοινή λύπη εκ των λαχίστων πραγμάτων, κούτο δια της μικράς λύπης αποφεύγει τη μεγάλη. Η δε μωρή και ανόητη προτιμώσει μάλλον την εντάφθα μικράν ανάπαυση παρά τη βασιλεία του ουρανών. Μη γνωρίζοντας ότι εκάλλον είναι να υποφέρει της παιδεύσης στον αγώνα παρά να αναπαυθεί στη στρωμή βασιλική και να κατακριθεί ως ράθυμος. Η σοφή και φρόνιμη επιθυμούσε μάλλον το θάνατο παρά να το κατηγορηθώσουν ότι άνευ προσοχής εξέλεσαν τι έργο. Για τούτο λέγει και ο σοφός: γεννού προσεκτικός και έξυπνος ή να φυλάξεις την ζωή σου, επειδή ο ύπνος έχει συγγένεια με τα διανοίας και υπάρχει εικόνα του αληθινού θανάτου. Ο ύπνος είναι μια εικόνα του θανάτου. Λέγει δε και ο Θεοφόρος Μέγας Βασίλειος: όσοι στα μικρά αυτού έργα είναι αμελείς, μη πιστεύσεις ότι αυτός θέλει διαπρέψει στα πολλά και μεγάλα. Όποιος είναι αμελής στα μικρά, δεν είναι το να διαπρέψει στα μεγάλα. Μη αμελείς σε εκείνα δια το οποίο μέλεις να ζήσεις, μη τεοκνήσεις να αποθάνεις υπέρ αυτών. Μην αμελείς αυτά τα οποία θα σου προκαλέσουν τη ζωή, ούτε να αμελήσεις τα πράγματα για τα οποία είσαι έτοιμος ακόμη και να αποθάνεις. Διότι σημείο της αμελίας είναι η μικροψυχία, μήτε δε των δύο τούτων είναι η καταφρόνηση. Δηλός άνθρωπος σημαίνει ότι νοσεί εκ δύο ασθενειών. Ποιος είναι ο δηλός? Αυτός που νοσεί από την αρέστεια της φιλοσωματίας και της ολιγοπιστίας. Η δε φιλοσωματία είναι σημείο της απιστίας. Αυτός που νικάει και τα δύο, και τη φιλοσωματία και την απιστία, βεβαιούται ότι ολοψύχως πιστεύει στο Θεό και περιμένει τα μέλλοντα αγαθά. Εδώ λέει τώρα μία φράση θα έλεγα αποστοματική. Εάν τις άνευ κινδύνων και αγώνων και πειρασμών επλησίασεν στο Θεό, μιμού και εσύ τούτον. Έχεις δει κανέναν που να πλησίασε το Θεό χωρίς αγώνες, χωρίς νίκη κατά των πειρασμών? Πήγαινε και εσύ, πήγαινε μαζί του, άμα βρεις, άμα βρεις. Δεν υπάρχει. Η καταφρόνηση των κινδύνων και η γενναιότητα της καρδίας προέρχονται εξ ενός τούτων των δύο, ή εκ της σκληροκαρδίας ή εκ της προς Θεόν πολλής πίστεως. Και εις μέν της σκληροκαρδίαν ακολουθεί η υπερηφάνεια, η δε την πίστην ταπεινοφροσύνη της καρδίας. Αυτός που περιφωνεί τους κινδύνους και το παίζει έτσι ανώτερος, αυτό συμβαίνει είτε από τη σκληροκαρδία ή από την πολλή του πίστη. Αλλά η σκληροκαρδία είναι πάθος τελικά. Και προέρχεται αυτή η σκληροκαρδία από την υπερηφάνεια. Η δε πίστης εμπεριέχει ταπεινοφροσύνη. Δεν δυνατέ της να αποκτήσει την προς το Θεό ελπίδα, εάν πρώτον ο ιδιαιτέρως δεν τελειώσει το θέλημα αυτού. Εάν δεν ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ελπίδα στο Θεό. Διότι η ελπίδα προς τον Θεό και η γενναιότητα της καρδίας γεννώνται εκ της μαρτυρίας συνειδήσεως, και εκ της αληθούς μαρτυρίας της διανοίας ημών έχουμε την προς τον Θεό πεποίθηση. Η δε μαρτυρία της διανοίας συνίσταται εις το να μη κατακρίνει τέτοις υπό τις συνειδήσεις. Τι είναι η μαρτυρία της συνειδήσεις? Να μη σε ελέγχει η συνείδησή σου για κάποιο αμάρτημα, παράπτωμα. Θα πάω λίγο παρακάτω. Το να σιωπάτης πάντοτε και το να κάθεται και φυλάτε την ησυχία προέρχεται εκ τούτων των τριών νητιών. Ήδη την δόξα των ανθρώπων πράττει τούτο, ή εκ της ερμότητας του ζήλου της αρετής, ή ότι έχει θείαν την εργασία στην καρδία του. Το να κάθεται κανείς να εκτελεί αυτά τα δύο που είπαμε, οφείλεται είτε ότι επιζητεί να τον επενέσουν οι άνθρωποι, να δοξαστεί από τους ανθρώπους, ή έχει πραγματικά ζήλο για την αρετή, ή ότι έχει μέσα του κάτι, έχει εργασία πνευματική. Αρετή είναι όχι η φανέρωση των πολλών διαφόρων πράξεων των γενωμένων δια του σώματος, αλλά η εργασία της φωτά της καρδίας δια της προς το Θεόν ελπίδος. Αρετή είναι αυτά που έχει κανείς κρυφά μες στην καρδιά του. Ο ορθός σκοπός ενώνει αυτήν με τον θεωρός των έργων, επειδή με ενδιάνεια δύναται και άνευ σωματικών πράξεων να εκτελέσει το καλό. Μέσα γίνεται ο αγώνας, μέσα είναι οι νίκες. Το σώμα όμως άνευ της σοφίας της καρδίας, αν και κοπιάζει, δεν δύναται να ωφεληθεί. Ο ανάρατος άνθρωπος, όταν έβει περίσταση την άγαθο αργίας, δεν υποφέρει να μην δείξει την αγάπη του προς το Θεό δια του κόπου της αυτοεργασίας. Και με πρώτη πράξη διανοίας ευωδούται πάντοτε. Η δευτέρα όμως τάξη του σώματος πολλάκις μεν ευωδούται, ενίτω όμως όχι. Μην νομίσεις ότι τούτο το πράγμα είναι μικρόν. Το να απομακρύνουν τέτοις πάντοτε εκ των αιτιών των παθών. Μην το νομίσεις ότι είναι μικρό πράγμα. Να αποφεύγεις πάντοτε τις αιτίες των παθών. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί όπως είπε και προηγουμένως, από τα μικρά κανείς τις μικρές νίκες θα οδηγηθεί στις μεγάλες νίκες. Εις το Θεό λοιπόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν. Κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας Σώζε πάντα σύ μας. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας.